Knjiga o knjizi. Ovo je audio knjiga o knjizi i bibliotekama. Sve znanje svijeta nalazi se u knjigama. Iz sva ljepota. Čovjek je čovjek zato što ima knjigu. Knjiga je dokaz da smo ljudi. Knjiga je najbolji čovjekov prijatelj. U početku bješe riječ. Knjiga o knjizi.
Poštovani slušalci, pomaže Bog. Ovo je peta emisija Knjige o knjizi. U prethodne četiri bilo je riječi o putu knjige od pisane do štampane, od prvih knjiga na glinenim pločama preko voštanih papirusnih knjiga na pergamentu do knjiga od hartije. U prethodnoj emisiji čuli ste nešto o prvoj štampariji na svijetu, Gutenbergovoj štampariji, kao vjesniku novog doba. Danas ćete čuti nešto o obotskoj štampariji, prvoj državnoj štampariji na svijetu i prvoj štampariji kod južnih Slovena. A nakon toga kratko ćemo se podsjetiti naših prvih biblioteka.
Audio biblioteka.
Još prije pojave štamparije na Cetinju u Crnoj Gori je bila izražena aktivnost prepisivačkih centara. Na Skadarskom jezeru, Stačeva, Gorica, Moračnik, Vranjina, Beška, u Manastiru Morača, na Prevlaci, u Bijelom polju, u Kotoru i drugim našim duhovnim centrima. U tom periodu žive prepisivačke djelatnosti nastali su dragocjeni rukopisi, među kojima najznačajniji Miroslavljevo evanđelje, za koje se pretpostavlja da je pisano u Kotoru ili pak u Bijelom polju. Zatim ljetopis poput Dukljanina iz 12. vijeka koji je pisan u Baru, Moračka Krmčija iz 13. vijeka u Manastiru Morači, pontifikat Kotorske biskupije kraj 11. ili početak 12. vijeka, Ilovička Krmčija 13. vijek pisana na Prevlaci, Gorički zbornik iz 15. vijeka na Skadarskom jezeru i tako dalje i tako dalje. Na Cetinju je također pri manastiru postojala prepisivačka radionica za vrijeme Ivana Crnovića, tako da je pojava štamparije biologičan slijed kulturnih i društvenih potreba.
Audio knjiga.
Samo 40. godina poslije pojave prve štamparije na svijetu Johana Gutenberga, kod južnih Slovena se pojavila prva štamparija, i to u Crnoj Gori. Kod južnih Slovena prva, a kod Slovena uopšte to je bila druga štamparija, prva je bila u Krakovu iz 1491. godine. Naime, početkom 1493. godine na obodu je počela da radi Crnojevića štamparija u kojoj su pečatane prve srpske i uopšte prve slovenske ćirilične štampane knjige koje su srpski narod uvele u red najkulturnijih, najprosvećenijih naroda toga vremena. Štamparija Crnojević ili Cetinska štamparija radila je od 1493. do 1496. godine pod upravom iromonaha Makarija, a pod pokroviteljstvom Đurđa Crnojevića, vladara Zete. Štamparija je premještena u Vlašku, gdje je od 1508. do 1512. godine radilo u manastiru Delu. Štampar Makarije je u Crnojevića štampariju uveo tehnički postupak kod kojih su se naslovi pojedinih poglavlja rezali iz jednog komada. Dakle, u toj štampariji na obodu 1494. 495. i 496. godine Đurđa Crnojević je objavio prve knjige na srpsko-slovenskom jeziku. Bilo su to dva oktoihe 1494. Psaltir i molitvenik 1495. i jedno četvoro evanđelje iz 1496. Do sada je utvrđeno da je štamparija Crnojevića štampala pet knjiga, ali samo iz jedne od njih, iz Psaltira, saznajemo da je štampan na Cetinju. Oktuih prvoglasnik je najstarija srpska štampana knjiga koja je objavljena 4. januara 1494. godine u štampariji Crnojevića na Cetinju. Riječ je o knjizi dimenzija 254x186 mm i obima 269 listova 538 strana. Štampan je na papiru u dvije boje, crna i crvena, u stilu renesanse. Ukrašen inicijalima i zastavicama, na naslovnoj strani zastavica sa ukomponovanim grbom Crnojevića i inicijalom P. Štampanje i ukrašavanje Oktuiha prvoglasnika izdalo je 7 monaha pod budnim okom jeromonaha Makarija u Obotskoj štampariji. Oktuih je štampan u nekoliko hiljada primjeraka, od čega je do danas sačuvano 105.
Knjiga o knjizi.
Proslavi 500 godina Gutenbergove štamparije u Mainzu 1890. godine bio je prisutan i dr. Lazar Tomanović, koji je tada održao govor o Obotskoj štampariji, nakon kojeg su slušalci konstatovali da Srbi, koji su još tada imali tako visoke kulturne domete, ne moraju da se plaše za svoju budućnost. Pošto su stručnjaci na toj izložbi pregledali Oktuih, zaključili su da je ova štamparija bila prva državna štamparija na svijetu, a njemački listovi onoga doba su obotski Oktuih proglasili biserom izložbe. Pavle Šafarik je Oktuih iz Cetinske štamparije smatrao za najljepši uzorak ćirilske štampe, a Ljuba Nenadović je zapisao: nijedna knjiga u to doba pečatana u Evropi ne nadmašuje svojom lepotom one knjige što su tada u Crnoj Gori štampane. Osnovni motiv za osnivanje štamparije Đurđe Crnojević izložio je u predgovoru i pogovoru prve štampane knjige Oktuih prvoglasnik 1494. godine, a to je pljačka i uništenje crkvenih knjiga od strane Turaka. Slovenska knjiga postala je moćno oružje u borbi za očuvanje nacionalnog identiteta i srpskog jezika. Izdanja štamparije Crnojevića korišćena su aktivno u pedagoške svrhe, ali je njihova prvenstvena uloga i namjena bila liturgijska praksa. Dakle, štampano je 5 knjiga. Prva je Inkunabula Oktuih prvoglasnik, štampan tokom 1493. a završen 1494. godine početkom januara. Oktuih je najznačajnija, najsadržajnija i najviše korišćena bogoslužbena knjiga pravoslavne crkve, nastala još u 8. vijeku. Oktuih petoglasnik, štampan vjerovak u toku 1494. godine, druga je knjiga i logičan nastavak prethodne. Ona je prva ilustrovana južnoslovenska knjiga koja je sačuvana samo fragmentima koji čine jedva 1/6 knjige. Treća po redu, najveća po obimu, je knjiga Psaltir, koja je s tehničke strane najsavremenija, a naročito se ističe po ljepoti naslovnih slova i inicijala. Sljedeća je knjiga Molitvenik, koja je prvobitno sadržavala tekstove liturgija za posebne potrebe i ona je sačuvana samo u fragmentu. Najpotpuniji je onaj primjerak iz manastira Trojica u Pljevljima, koji sadrži 184 stranice. Posljednja poznata Crnojevića inkunabula je Četvoroevanđelje, koje je štampano vjerovatno 1496. godine. Do sada nije pronađen ni jedan primjerak ove knjige i u njoj se saznaje na osnovu podataka da je prepis izvod od formi Crnojević od služenija Makarija, urađen 1548. godine u Buđenovcima u Sremu. Pored navedenih knjiga, smatra se sa razlogom da je u Crnojevića štampariji bilo još knjiga, da je štampano još knjiga, jer je komplet tih bogoslužbenih knjiga iznosio oko 20. Nažalost, Đura Crnojević nije imao previše vremena ni kao vladar Crne Gore, ni kao osnivač prve državne štamparije na jugoistoku Evrope. Pod najezdom moćne turske vojske morao je napustiti zemlju 1496. godine, kada je štamparija prestaje sa radom. Također otišao i majstor Makarije, majstor kome je teško bilo naći takmaca u južnoslovenskom svijetu, čak i među najboljim štamparima. On odlazi u Vlašku, gdje postavlja osnove vlaškom štamparstvu u manastiru Delu, Pred kraj života ovaj majstor štamparstva, koji je vještinu učio u Veneciji, stupa u bratstvo manastira Hilandara, gdje se 1526. godine pominje kao iguman. Pretpostavlja se da je pomogao i u formiranju štamparije Hilandar.
Audio biblioteka.
Istorija starog štamparstva i izdavaštva u srpskim zemljama započinje dakle 1493. godine osnivanjem Cetinske štamparije, a nastavlja se osnivanjem štamparije Božidara Vukovića u Veneciji 1519. godine i osnivanjem niza manastirskih štamparija u matičnim srpskim zemljama tokom 16. vijeka. Prva južnoslovenska štamparija, oborska sa ćiriličnim slovima, koja je radila posljednje decenije 15. vijeka u Crnoj Gori, odigrala je veliku ulogu u širenju prosvjete i uopšte učvršćivanju pravoslavlja na Balkanu i identiteta srpskog naroda. Thank you. Biblioteka srpskog naroda je Hilandarska biblioteka. Nakon osnivanja Hilandarske biblioteke krajem 12. vijeka počinju da se formiraju biblioteke i po ostalim srpskim duhovnim centrima. U Studenici, Dečanima, Žiči, Morači, Manasiji, Krušedolu, Hopovu, Sopoćanima, Mileševi, Gračanici, Pećkoj patrijaršiji i ostalim duhovnim centrima. Zbirke tih biblioteka činile su prvenstveno liturgijske knjige, zatim ljetopisi, ktitorske povelje, pravni propisi. Osim što su knjige u tim manastirima stizale kao darovi od ktitora, bogatih priložnika, u manastirima su postojale skriptarnice gdje su se knjige prepisivale i umnožavale. U Hilandarskom tipiku Svetoga Save pominje se prilaganje knjiga prilikom osnivanja manastira. Što se tiče prepisivanja, to je bilo vrlo važno za narodni jezik koji je na taj način ulazio u književnost. Istoričar književnosti Pavle Popović kaže da kada je prvi Srbin prepisivač starih knjiga pri prepisivanju crkvenih knjiga popravljao njihov jezik i unosio u njega osobine maternjeg jezika, u tom momentu se rodila srpska književnost. Prema Karajskom tipiku Svetoga Save, manastirske knjige su bile neotuđivo pravo manastira. Osim što su postojale manastirske biblioteke, Vlastela je imala svoje privatne. Poznato je da su Nemanjići imali svoje dvorske biblioteke. Domentijan i Teodosije u Žitiju Svetoga Save svjedoče da je u Rasunu, dvoru njegova oca Stefana Nemanje, postojala biblioteka. Despot Stefan Lazarević, veliki knjigoljubac i sam književnik, imao je svoju veliku biblioteku. U Manasiji, tada Resavi, koja je njegova zadužbina, radila je čuvena prepisivačka škola, u kojoj je najpoznatiji prepisivač bio književnik i prevodilac Konstantin Filozof, inače biograf despota Stefana Lazarevića. U biblioteci Stefana Lazarevića nalazio se čuveni minhenski srpski psaltir koji je nastao krajem 14. vijeka i prema mišljenju akademika Vojislava Đurića, to je najraskošnija srpska knjiga iz srednjeg vijeka. Rađen je ili za kneza Lazara ili za njegova sina Stefana i ima preko 200 stranica, od čega se na njih 148 nalaze ilustrovane minijature. Pisan je srpskom redakcijom crkveno-slovenskog jezika starom uncijalnom ćirilicom. Ta dragocena knjiga kasnije se našla u biblioteci Đurđa Brankovića. Smatra se da ju je neko od njegovih potomaka odnio u Fruškogorski manastir Privina glava. Patrijarh srpski Pajsije go je pronašao u manastirskoj riznici i pozajmio je da bi psaltir ukoričio i prepisao 1629. godine. Taj prepis je kasnije završio u Narodnoj biblioteci Srbije i uništen je tokom nacističkog bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. Original psaltira je tokom Velikog Bečkog rata jedan bavarski oficir 1688. godine uzeo iz manastira i ponio sa sobom, da bi ga 1689. godine poklonio manastiru Gotescel u Bavarskoj šumi. Knjiga 1782. godine prolazi u manastir Svetog Emerama u Regensburgu, a od 1810. godine nalazi se u Bavarskoj kraljevskoj biblioteci. Psaltir je prvi objavio Vatroslav Jagić 1906. godine. Ovo dijelo važno je za slovensku paleografiju jer sadrži najstariji spisak ćirilice i glagoljice. U ćirilici je nabrojano slovo đer, što je odlika srpske redakcije staroslovenskog jezika. Sa dolaskom i padom Smedereva 1459. godine kulturni život Srba zamire. Osmanlije uništavaju sve svetovne institucije pa i biblioteke. Koliko toliko u manastirima se nastavlja njegovanje pismenosti. Sa seobama, bježeći od turske najezde, Srbi nose i svoje kulturno blago, to što se moglo odnijeti. Za vrijeme Velike seobe 1690. patrijarh Arsenije III. Čarnojević ponio iz Pećke patrijaršije izvjestan broj bogoslužbenih i drugih vrijednih knjiga. Biblioteka Srpske pravoslavne eparhije Budimske u Svent Andriji jedna je od najznačajnijih srpskih biblioteka u dijaspori. Poslije smrti patrijarh Arsenije veliki dio knjiga prenijet je u Sremske Karlovce. Početkom 18. vijeka udareni su temelji patrijaršijskoj biblioteci. Ujedinjenjem Beogradske mitropolije i Karlovačke formirana je jedinstvena patrijaršijska biblioteka koja je prvobitno bila u Beogradu, a onda prenijeta u Sremske Karlovce. Ratovi su izazvali često seljenje patrijaršijske biblioteke u Svent Andriju, Beograd, u vrijeme početka Drugog svjetskog rata čak u Zagreb, gdje su je ustaše zaplijenile. Poslije 1946. godine sačuvane knjige vraćene su u Beograd. Fondovi patrijaršijske biblioteke danas obuhvataju preko 120.000 knjiga iz razdoblja od 14. do 18. vijeka. Rukopise Jovana Rajića, razne inkunabule, stare karte i biblioteke Zaharija Orfelina, Stefana Stratimirovića, Ilariona Ruvarca, Bogoslovskog učilišta itd. A prva školska biblioteka formirana je 1898. godine kada je Dositej Obradović svoju biblioteku poklonio velikoj školi u Beogradu. 30. godina 19. vijeka kada je po dobijanju Hatišerifa stvorena mogućnost osnivanja obrazovnih i kulturnih ustanova. Pokreću se novine, otvaraju škole, osniva se licej, muzej, društvo srpske slovesnosti i nekoliko biblioteka. Poslije prve državne biblioteke, osnovane 1815. godine pri knjažarskoj kancelariji, osniva se Narodna biblioteka u Beogradu 1832. godine. O njoj u sljedećoj emisiji.
Audio biblioteka.
Biblioteke su čuvari nacionalnog blaga i kulturne baštine, a najvažnija knjiga je ona u kojoj je direktno saopštena Božja riječ, Biblija, koju svakodnevno treba da čitamo i upijamo riječ Božju. Za kraj ove emisije, evo jednog dijela iz pogovora, psaltira, koji je štampar Makarije krajem 15. vijeka na Cetinju. Koji hoće mogu se bogato naslađivati ovom knjigom. Konju čita, bio to car ili vladika ili knez ili prostak, siromah ili pali u bezbrojne napasti, imaće svaku utjehu. Jer knjiga je ova, čistoti nastavnik, žalosti promjena, divojaštvo čuvar, Bogu približenje, životu učitelj, svakom dobru pokretač, a s Bogom izmirenje i samotvorenje. Ali čitalac treba da čita sa znanjem i pažnjom, da ne bi sne pažnje propuštio malo, a oštetio se u veliko. Pratili ste još jednu knjigu o knjizi, sa vama su bili Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Projekat Knjiga o knjizi
realizovan je uz sufinansiranje Ministarstva kulture Srbije, Sektor za savremeno stvaralaštvo u oblasti kulturnih djelatnosti Srba u inostranstvu za 2023. godinu Republike Srbije.
Knjiga o knjizi. Ovo je audio knjiga o knjizi i bibliotekama. Sve znanje svijeta nalazi se u knjigama. I sva ljepota. Čovjek je čovjek zato što ima knjigu. Knjiga je dokaz da smo ljudi. Knjiga je najbolji čovjekov prijatelj. U početku bješe riječ. Knjiga o knjizi.